tapos na yung Pasko. Pero sa kada dadating yung Pasko, ano yung tingin nyo, ano yung para sa inyo, eh yung pinaka maganda o pinaka tingin nyo, pinaka best na pamaskong, pangpaskong mga kanta. So, siguro, may iba-iba kayong mga iniisip na pinaka best na kanta ng Pasko. Pero dito mismo, sa text ko natin, hindi lang tao yung nag-compose ng kanta, hindi lang tao yung sumulat ng kanta, hindi lang tao yung umawit ng kanta, doon sa binasa kanina sa atin sa Luke chapter 2, verse 13 and 14, sino yung umawit nito? At para kanino inawit o umawit nito mismo ay mga anghel. Mga anghel ng Diyos na bigla na lang lumabas mula sa mga sa kalangitan na nagpakita doon sa mga pastol. Kaya bilang papapatuloy po ng serye ng pangangaral ni Pastor Joel, yung First Advent, pagparito, unang pagparito ng Panginoon sa Kristo, ito po yung huling parte ng pangangaral natin tungkol sa inkarnasyon. Nabasa na po natin pero balikan po natin ng isang beses pa. Verse 13 hanggang verse 14. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang pinaka-goal ni Luke sa pagsulat niya nitong gospel narrative niya ay para palakasin din yung pananampalataya ni Theophilus, yung maalala niyo, yun yung pinakasinulatan niya sa unang sa chapter 1 ng Luke chapter 1. Sabi niya dito, matapos ang aking masusing pagsisiyasat sa lahat ng sa lahat, buhat sa simula, minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa iyo, kagalang-galang na Theophilo. Kaya ito pong text natin ay nasa isang narration ng buhay persona ng Panginoong Jesucristo na sinulat ni Lucas. May mga pastol. Isang gabi, binabantayan nila yung mga tupa nila. Nang bigla na lang, may lumitaw, nagpakita sa kanila ng mga anghel at yung kaluwalhatian ng Diyos ay nagningning. Matakot sila. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag sila matakot kasi yung mensahe nila ay hindi mensahe ng pagkatakot. Sa totoo lang, sinabi nga nila na ito yung mensahe ng kagalakan, ng lubos na kagalakan. Yung Mesiyas na hinihintay, pinanganak na. Yung tagapagligtas sa Bethlehem, sa lugar ni David, yung Panginoon na pinanganak sa isang sabsaban. At binanggit pa nga nung anghel, yung senyas, kung nasaan yung sanggol na yon at kung ano yung itsura nung sanggol na yon. At bigla na lang, pagkatapos sabihin pa nung anghel, yung isang anghel, eh bigla na lang bumukas yung langit at napakaraming mga anghel yung lumitaw sa harapan, sa paningin ng mga pastol. At anong ginawa nila? Pinapurihan nila yung Diyos. Ito yung awit nila. Bigla na lang silang umawit ng makalangit na mensahe. At ang punto, yung konsepto, yung pinaka-content nung papuri nila ay patungkol saan? Patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ito yung scenario where the Word became flesh. And this scene is, even for angels, are too wonderful for them. They cannot help themselves but burst forth in holy excitement. Yung puso't isipan, mismo na itong mga anghel. Hindi nila sinaya yung kagandahan at kaluwalhatian ng pagkapanganak ng Diyos Anak. Kaya sinabi doon sa verse 13, walang ano-ano'y. Walang ano-ano'y sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan at sila'y nagpuri sa Diyos. Ito mga anghel, kung sa espiritu, walang material na katangian, ay nagpakita, naging visible para ipahayag yung kaluwalhatian ng anak ng Diyos na mas, this creatures are superior to us. Pero sila mismo, na mas mataas kaysa sa atin, kinikilala nila yung kagandahan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kung sa John chapter 7, verse 46, sinabi, no one ever spoke like this man, Christ. Dito naman sa Luke chapter 2, verse 13 and 14, sinasabi sa atin that no one was ever born like this man. Karapat dapat yung Diyos na papurihan sa sarili niya. Kahit wala pa siyang ginagawa, kahit paglikha pa lang yung ginagawa niya, kahit pagpapanatili pa lang ng buong sanglikha yung ginagawa niya, kahit na wala siyang ginawa, karapat dapat pa rin siya. Pero dito, sa senaryo na to, ipinamalas niya na mas karapat dapat siya, karapat dapat talaga siyang papurihan natin yung hahanguin natin na mensahe mula dito sa teksto natin that the incarnation of Christ declares the praiseworthiness of God. Hinahayag ng inkarnasyon ni Kristo ang pagiging kapuri-puri ng Diyos. Yung kapanganakan ni Kristo, yun yung inkarnasyon, nagsuot ang Diyos mismo ng pagiging tunay na tao, totoong katawan at totoong kaluluwa. Kaya minsan titigilan ko yung sarili ko na sabihin na nagkatawang tao. May nasa isip ng iba, nagsuot lang siya ng katawan ng tao, pero hindi yun yung ginawa niya. Nagsuot siya ng totoong tunay, kumpletong pagiging tao. Nagsuot siya sa sarili niya ng kaluluwa at katawan ng tao. Isang buong tao. Yun yung pagpapakababa niya. Nagpakababa siya, hindi sa pamamagitan ng pagbabawas sa pagiging Diyos niya, dahil hindi naman talaga mapangyayari yun, kundi nagpakababa siya sa pamamagitan ng pagdadagdag sa persona ng anak ng pagiging tao. At yun yung kaluwalhatian ng inkarnasyon. At ito dapat yung pagnilay-nilayan natin. Ito dapat yung magdala sa mga puso natin ng mas malalim na pagsamba, hindi lang sa mga labi natin, kundi mula sa mga puso natin. Napakahalaga nito. Dahil ang ginawa ng mga anghel, yung ginawa mismo ng mga anghel, ay dapat na maging ehemplo sa atin kung paano natin tignan, masdan, isip-isipin, pagnilay-nilayan yung pagkapanganak ng Panginoong Hesukristo. Pero, bakit nga ba kapuri-puri yung Diyos? Kasi nakita lang natin sa verse 13, kapuri-puri siya. Nagbigay na papuri yung mga anghel. Pero ang tanong, bakit kapuri-puri yung Diyos sa pagkapanganak ni Kristo? Anong dahilan noon? At titignan natin yun dun sa mismong awit, sa mismong himno ng mga anghel. Una, because the incarnation declares the glory of God. And pangalawa, it's because the incarnation creates peace with men. Yung mismong inkarnasyon ay naghahayag ng kaluwalhatian at ito rin ay gumagawa at nagdudulot ng kapayapaan. Sa verse 14a, sinabi doon ng mga anghel, inawit pala ng mga anghel, glory to God in the highest, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan. Ito pa nga yung sa Latin, gloria in excelsis Deo. Yan yung pinamat sa papuri ng mga anghel. Na para bang sinasabi ng mga anghel, ito yung klase ng papuri ng dinig na umaabot sa kataas-taasan ng kalangitan. Walang sulok ng sanglilikha kung saan hindi dinig at kita yung kaluwalhatian ng Diyos. This praise is heard in the very heavens of heavens, in the highest regions of the universe. So, ang Diyos ay naging tao, ang Diyos ay napakababa, tumalon ng walang hanggang pagpapakababa at nagsuot sa persona niya ng pagiging tunay na tao. Dito mismo sa inkarnasyon, pinamalas ng Diyos yung perfection niya, yung biyaya niya, yung awa niya, ay nakita, yung justisya niya, kabanalan niya, at katuwiran niya ay pinakita din na siyang Diyos ay nagpakababa. Para saan? Para magligtas ng mga makasalanan, para abutin yung mga makasalanan. Sinabi yun ni Calvin, ginawa niya ito. Comment niya to dun sa text natin. Ginawa niya ito para papurihan ang pangalan niya sa pamamagitan ng paghahayag ng yaman ng biyaya niya at ng walang hanggang awa niya. At yun yung nakita ng mga anghel. Hindi pinapurihan ng mga anghel yung hindi nila nakita ang kaluwalhatian. Sige, papurihan na lang natin siya kasi Jose. Hindi.
Tumugon lang sila sa nakita nilang kaluwalhatian dun sa pagkapanganak ng Diyos. The angels saw the perfections of God shining in the event of the birth of Christ, and this caused them to worship. They bursted out in praise. Kaya, yun yung nakita natin dito, yung nagpuri sila, hindi lang sila nagpuri ng wala lang, nagpuri sila dahil namasdan mismo nila yung kaluwalhatian ng Diyos dito sa normal, payak, walang special. Sa paningin ng mga hindi naniniwala na kapanganakan ni Kristo. At yun yung prinsipyo na dapat natin makita, that the incarnation of Christ displays the perfections of God. Ipinamamalas ng inkarnasyon ni Kristo ang mga perfeksyon ng Diyos. Yun yung dahilan kung bakit bumaba si Kristo para ipamalas, ipakita, ipaalam, ipahayag yung kaluwalhatian ng Ama. The angels were glorified, they glorified God because they saw His glory. At ang makakita lang nito, nakakita lang nito, eh, sila nang binuksan yung paningin, may mga spiritual na mata na para makita yung paghahari ng Diyos. Sa mata ng mga hindi mananampalataya, nakita lang nila ay sanggol. Normal na pagsaban. Normal lang, walang extraordinaryo, walang hindi supernatural, hindi kaluwalhati ito sa paningin ng mga hindi pa nagsisisi. Pero sa mata ng mga mananampalataya, sa mata ng mga anak ng Diyos, nakikita natin ito. Bakit? Dahil sa pangyarihan ng banal na spirito, ito yung senaryo kung saan ang salita ay nagkatawang tao. Kung yung buong sanglilikha ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, langit, lupa, yung mga pinupuntahan nating mga magagandang lugar, nagpupuntahan ng Tagaytay, sa tricycle lang kami, makita namin yung Taal Lake, saka yung Taal Volcano. Ang ganda. Sobrang ganda. Lahat ng yun, alam niyo yung ginagawa ng pinapamalas ng sanglilikha yung kaluwalhatian ng lumikha. It's via general revelation, the creation itself declares the glory of God. Pero mas higit pa dyan yung ginawa ng Panginoong Hesus Kristo. Sa pagkapanganak niya, mas ipinamalas niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Paano pinamalas ng Diyos yung perfectong pag-ibig niya? John 3:16, He gave His only Son. Paano ipinamalas ng Diyos yung perfecto at napakaluwalhating hustisya at kabanalan niya? Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. Sa pamamagitan ng pagsisilang ng isang sanggol na lalaki. Here, in the incarnation of Christ, the magnificence of God lusters. Kailangan natin buksan yung mga spiritual na mata natin para makita natin yung inawit natin kanina, crown Him with many crowns, para makita natin siya na labas sa oras sa mukha ng Panginoong Hesus Kristo. Kailangan yung mga puso't isipan natin ng mga mananampalataya. Eh, katulad tayo ng mga bata, kapag nakita nila, namasdan nila yung kagandahan ng paligid, sabihin lang, tignan mo. Ang ganda, di ba? Ganun dapat yung meron tayo sa pagtingin natin sa inkarnasyon ni Kristo. Dapat ang tugon natin sa pagtingin natin sa kaluwalhatian ng Diyos kay Kristo ay ganun din. Tignan mo. Hindi ba napakaganda niya? Yun dapat na maging tugon natin sa inkarnasyon ni Kristo. Hindi ba ito yung panalangin ni Moises? Sa panalangin ni Moises, God, Lord, show me your glory. Pakita mo sa akin yung kaluwalhatian mo. Eh, hindi yung mga temporal yung hinihingi niya. Ang pinakahinihingi niya, o Diyos, pakita mo sa akin yung kaluwalhatian mo. At tumugon ang Diyos sa panalangin ni Moises at pinakita sa atin yung kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng Panginoong Jesucristo. Marami tayong naranasan ngayong taon. Muling worship service natin sa taong 2018. Marami tayong mga pangyayaring namasdan, marami tayong mga taong nakilala at mga nakilala. Pero kung tatanungin tayo, ano yung pinakakahangahangang pangyayari? Ano yung pinakakahangahangang event na nakita natin ngayong taon?
at bakit hindi yun ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Kung meron tayong mga nakita ng mga tao, mga persona, sino yung pinakahanga-hanga sa kanila para sa'yo? Tatanungin natin, bakit hindi yun ang persona ng Panginoong Jesucristo? Bakit? Bakit hindi siya? Bakit hindi natin namnamin yung kaluwalhatian at kagandahan ng Panginoong Jesucristo at doon pinapakita ng Diyos? Sa kanya pinapakita ng Diyos yung kaluwalhatian niya. Huwag natin hayaan na pag pumapasok sa isipan natin, pag narinig natin ang pangalan ni Jesus, kapanganakan ni Jesus, may persona ni Kristo, huwag natin hayaan yung mga puso at isipan natin na parang mga wala lang sa atin yung mga yun. Kapag dumaan sa isipan natin, anak ng Diyos, at yung puso natin indifferent, yung puso natin parang, okay, yeah, normal po naman napapakinggan niya, kailangan lumod tayo sa pagsisisi. Kailangan lumod tayo ng may pagpapakumbaba dahil ang namamasdan natin ay ang hari ng mga hari kung saan pinakita ng Diyos yung kaluwalhatian niya. Yung bumusang nilikha, araw, buwan, lahat ng mga planeta, lahat ng mga kataas-taas ng mga bundok, lahat ng mga hayop sa sansinuko, lahat sila ang yumuyuko sa hari ng mga hari. Huwag natin hayaan na mag-rebelde yung mga puso natin. Ito yung sinabi ni John Owen sa sulat niya, sa aklat niya, The Glory of Christ. Ito yung sinabi niya, Oo, ang mamasdan ng kaluwalhatian ni Kristo, dito ako mabubuhay, dito ako mamamatay, dito mananakan ang puso at isip ko, hanggang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay lumiit sa paningin ko at di napawagin ang pagsimpa ko. Yun yung pinapamahalan. Yun yung nakita ng mga anghel. Yun yung sumako sa puso, sa buong pagkatao ng mga pagkatao, pagka-anghel. Ng mga anghel. Sumabog yung mga puso nila sa papuri sa Diyos dahil sa pagkakita nila sa kagandahan at kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung hamon sa atin, mga tao ng Diyos, hindi ka na inutusan ng Diyos na umakyat sa bundok para doon mo siya sambahin, doon mo makita yung kaluwalhatian niya, siya kayo na glory. Hindi na inutos sa atin. Ang ginawa ng Diyos, siya'y bumaba. Siya'y bumaba. Siya'y katawang tao. Para ipamalas, ipakita sa atin yung kaluwalhatian niya. The challenge for us is to look at the birth of Christ by faith and behold your God. Yun yung panawagan sa atin. Kailang sumabog din yung mga puso natin. Pumutok yung mga puso natin sa papuri, sa kaluwalhatian ng Diyos sa senaryo ng inkarnasyon. Brethren, behold your God. Masdan mo, narito ang iyong Diyos. Isaiah chapter 40, verse 9. Si John Wesley, yung kakatay po ba natin mamaya yun? Heart the Herald Angels, yung huling hymn na po natin. Sinulat niya yung Heart the Herald Angels. Hindi po yung talaga Christmas Carol. Sinulat niya yung bilang himno na inaawit sa iglesia na nakabase dito sa text natin. Kinuha niya yun mula dun sa Luke chapter 2, verse 13 hanggang 14. At sa isang section on it, sinabi sa hymno na yon, nasulat ni Wesley, Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord, late in time behold Him come, offspring of the favored one, veiled in flesh, the Godhead, see! Pinapakinggan ko lang ito ng bata ko, walang kamalay-malay na ganito, kaluwalhati yung sinasabi nito. Veiled in flesh, the Godhead, see. Hailed, the incarnate, deity. Nagkatawang taong Diyos. Please, as man with men to dwell, Jesus, our Emmanuel. Hark, the herald angels sing glory to the newborn King. Mga kapatid, kapag katulad tayo ng Wesley na magliyab yung mga puso natin sa senaryo ng pagtingin natin sa kaluwalhatian ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Let us adore Christ. Let our hearts explode in worship in that very line, veiled in flesh, the Godhead see. Hail!
papuri, pagsumigawan,
hail the incarnate deity.
Pero hindi lang yun yung dahilan kung bakit kapuri-puri yung Diyos. Hindi lang dahil kapuri-puri siya sa sarili at pinamahala siya sa kaluwalhati niya sa persona ni Kristo, sa kapanganakan ni Kristo, pero meron din pong connection sa Ebanghelyo. Kapuri-puri siya sa sarili niya at kapuri-puri siya dahil sa ginawa niya sa Ebanghelyo. Tignan niyo po yung pangalawang parte ng verse 14. May at, end. Glory to God in the highest, end. So, dalawa yung pinatutungkulan nila patungkol sa isang inkarnasyon. Isang inkarnasyon na nagpakita ng kaluwalhatian, pero yung inkarnasyon na rin yun ay nagdudulot nito. Ano yung idudulot ng inkarnasyon? And on earth, peace among those with whom He is pleased. May pagiging general to specific ito. Una, sinabi, kapayapaan sa mundo, pero in-specify nung angel ang tagatanggap ng kapayapaan ng inkarnasyon dahil sa inkarnasyon ay sa kanila na kinalulugdan ng Diyos. Kaya sa Filipino Standard Version po, ito yung sinabi, sa daigdig kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. At yung kapayapaan po na ito sa maraming mga komentarista ay at sa buong in the whole council of the scriptures, marami naman talaga dinudulot na kapayapaan ng Ebanghelyo. Kapayapaan ng konsensya natin, kapayapaan sa ibang tao, Ephesians chapter 2, we have peace with other people, ng mga nakay Kristo din, pero ang pinaka gusto nating bigyang din dito ay yung kapayapaan sa harap ng Diyos. Pagiging pagkakaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. At kanino lang, sino lang yung merong kapayapaan na ganon? Sila lang na kinalugdan ng Diyos, sila lang na may tunay na pagsisisi at pananampalataya sa pinanganak na Kristo. So yun yung punto natin din sa pangalawang parte. That the incarnation of Christ reconciles repentant believers to God. Ipinagkakasundo ng inkarnasyon ni Kristo ang mga nagsisising nananampalataya sa Diyos. Sa dito naluluwalhati yung Diyos dahil pagkatapos ng pagbagsak, pagkatapos ng Genesis chapter 3, tapos ng pagbagsak ng buong sanglikha sa kasalanan, lahat na tayo ay pinanganak na kaaway ng Diyos. Lahat pinanganak, kaaway ang Diyos. Ephesians chapter 2, tinatawag yung mga hindi mananampalataya. Actually, mananampalataya to, sabi ni Paul, dati, nung hindi pa kayo mananampalataya, anong tawag ni Paul? Your children of wrath. Mga kinapopotan ng Diyos. Romans chapter 5, verse 10, anong tawag? Ganon din yung ginawa ni Paul. Sabi niya, dati, ganito kayo. Kasi mananampalataya yung kausap niya. Dati, ano sila? Sa Romans 5:10, kaaway tayo ng Diyos. Yan ang estado ng lahat ng mga hindi mananampalataya. Kaya sinabi ni Bengel, na ika-komentarista, kapayapaan sa Diyos, ang pinakamalalim na kailangan ng mundong bumagsak sa kasalanan. Yung Puritan na si Stephen Charnock, sinabi niya, apart from Christ, God is an offended sovereign. At sino yung nag-offend sa kanya? Tayo. Lumabag sa batas niya, walang pakialam sa kanya, ginagawa yung gusto lang natin, walang konsiderasyon sa Diyos ng langit at lupa. At anong ginawa ng Diyos? Sa Kanya, kung kanino tayo nagkasala, anong ginawa ng Diyos na yun na pinaglabagan natin ang batas? Pinadala niya yung anak niya. Siya mismo yung gumawa ng paraan para ipagkasundo tayo sa Kanya. Ang Ama ay binigay yung sarili niyang anak para maging tao, para mamatay, para sa mga kasalanan nila. At yung anak mismo ay kusang loob
na bumaba, nagpakababa para mamatay sa pwesto ng mga makasalanan para punan yung hustisya ng Diyos laban sa kasalanan at ang dulot nun, kapayapaan sa Diyos at sa tao, ang kasalanan ng dumurog, nagwasa sa kaugnayan natin sa Diyos at ang ebanghelyo naman ng kapanganakan ni Kristo, yung ginawa ni Kristo, yung persona ni Kristo, yun naman ang nagbabalik, nag-uugnay, nagdadala ng kapayapaan natin sa Diyos. Isaiah chapter 9, verse 6, ano yung prediksyon sa tagapagligtas? Siya ay matatawaging prinsipe ng kapayapaan. Sa Ephesians chapter 2 pa rin, anong sabi ni Pablo patungkol kay Kristo? Siya mismo ang ating kapayapaan. He himself is our peace. This person, this Christ himself is our peace. Hindi lang binulag ng kasalanan yung mga mata natin para di natin makita yung kaluwalhatian ng Diyos, pero binulag din ng kasalanan yung maayos na ugnayan natin sa Diyos. Pero iisa yung solusyon, iisang ebanghelyo, iisang Hesukristo yung nagmulat sa mga mata natin para makita natin yung kaluwalhatian ng Diyos at nag-ugnay sa atin sa Diyos. Naranasan mo na ba na gumit na sa isang away? Yung may nag-aaway tapos gusto mo silang pagbatihin o gusto mong pigilan yung pag-aaway nila? Minsan, ikaw pa yung kapasama? Ikaw pa yung nasusuntong? Ikaw pa yung nasa, huwag ka makailan dito! Naranasan mo na ba yun na gumit na? Yun yung ginawa ni Kristo. Gumit na siya. Sa dalawang panig na magkaaway, tao galit sa Diyos. At ang Diyos galit sa tao. Pero isa lang yung may kasalanan nun. Yung tao. Pero nung ginawa ni Kristo, siya yung kaya tinatawag natin siya mediator. Tagapamagitan. Gumigit na. Yun yung trabaho niya bilang mesyas. Ang mga Kristiyano tinawag para maging peacemaker. Pero sino ang pinakatugatog ng tagapagbigay ng kapayapaan kung hindi ang Panginoong Hesukristo? Nabanggit na to ni Pastor Joel sa nakaraang mga pangaral niya na sa panahon noon, noong kapanganakan ni Kristo ay mayroong Pax Romana. There's peace in Rome. This is called the Roman peace, kung saan napaka walang gera, mapayapa yung imperyo ng Romano. Sinabi pa nga sa ibang mga sa kasaysayan na yung templo ni Janus ay sarado. Dahil sa panahon nila, pupunta sila sa templo para alalayan daw sila ng Diyos nila sa mga gera. So kahit yun, sarado na. Ito, hindi na namin kailangan nito kasi mapayapa na. Pero yung kapayapaan ay binibigay sa atin ng tagapamagitan, kapayapaan ay binibigay sa atin sa pamamagitan ng inkarnasyon ni Kristo ay higit pa dyan. Yung Pax Romana na yun, tumagal lang yun ng 200 years. 200 years, matagal yun. Ilang dalawang generasyon, hello? Ganun lang yun. Pero yung kapayapaan ay binibigay sa atin ni Kristo, walang hanggan. Hindi natatapos. Walang dulo. Mas magitan yung bibigay sa atin na kapayapaan ng Kristong ipinanganak. There's absolute peace on earth without end. Para kanina yun, para sa kanila ng mga lumalapit sa kanya. Peace on earth and peace with God. Kaya tanghamon sa atin, magkaroon tayo ng kamalayan, magkaroon tayo palagi ng pagnilay-nilay tungkol sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa pakikipagkasundo niya sa atin at sa Diyos. Kailan mo huling inisip? Kailan mo huling pumasok sa isipan mo mananampalataya yung ebanghelyo ng pagkakasundo? Pumasok ba sa isipan mo na itong taon na kung wala si Kristo, kaaway ako ng Diyos? Kung wala si Kristo, anong estado ko ngayon? Nilabag ko yung Diyos. Hanggang ngayon nga, nilalabag ko yung Diyos eh. Hindi ko gusto ko siyang sundin, pero
may nananatiling kasalanan sa atin na nagtutulak sa atin. Nakapag-desisyon tayo laban sa batas niya. Ito yung pagnilang-nilayan natin na dahil kay Kristo, siya na namagitan sa iyo at sa Ama at sa Diyos. Meron ka ngayon tayo pagkasundo sa Kanya. Nung sinabi ni Kristo sa krus, my God, why have you forsaken me? Ginawa niya yun. Pinanganak siya para sa puntong yon sa kasaysayan. Para saan? Para maisagaw naman natin, my God, why have you embraced me? Why have you loved me? Why have you been merciful to me? Why are you so gracious to me? Magaganda yung mga karanasan natin ngayong taon, pero tingnan din natin kung gaano natin nilabag yung batas ng Diyos ngayong taon. At alam mo kung bakit papayapaan ka ngayon sa Diyos? Hindi dahil sa ibang mga bagay, hindi isa lang, si Kristo. Si Kristo. Yun yung pagnilay-nilayan natin. Hindi natin ipapangaral dito kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo kamas mabuti, mas righteous kaysa sa ibang mga Kristiyano. Ipapangaral natin dito ay kaluwalhatian ni Kristo sa ebanghelyo ng pagkakasundo. Iyon yung isip-isipan natin. Kailangan sumabog yung mga isipan natin doon sa ebanghelyo na yon. Si Charles Wesley, na-convert siya. Wesley ulit. Na-convert siya, naging Kristiyano siya dahil sineran siya ng gospel ng isang Moravian. At pagkatapos doon, binasa niya naman yung komentaryo ni Luther sa Galatians. Years after, may mga sulat si Luther, komentaryo sa Galatians, binabasa niya yun, at doon siya na-convert, doon siya nakakilala, doon niya kinilala si Kristo bilang naging isang tagapagligtas sa Panginoon niya. At sa journal niya, ito yung sinabi ni Wesley, sabi niya, natagpuan ko na ang sarili ko na may kapayapaan sa Diyos. Kapayapaan. Kapayapaan sa Diyos. At hindi lumipas isang taon kung kailan sinulat niya to, yung himno na Heart of the Herald Agency. Tapos siya makonvert, hindi lumipas isang taon, sumulat siya ng himno. At ito yon tungkol sa text natin. At sa unang parte nung himno na yon, ano yung sinulat niya? Heart, the Herald, Angel Sing, Glory to the Newborn King, Peace on Earth, and Mercy Mild. Tumatak po sa akin. God and sinners reconciled. Diyos at ang tao pinagkasundo, may kapayapaan sa pagitan nilang dalawa. Katulad ni Wesley, sambahin natin yung Diyos dahil sa ebanghelyo ng kapayapaan, dahil makasalanan, dahil sa kasalanan natin tayo nahiwalay, pero dahil kay Kristo tayo ay mayugnay. Gusto ko mang sabihin yan na may kapayapaan tayo lahat sa Diyos ngayon, pero hindi ko pwedeng sabihin yan. Hindi lahat sa loob ng silid na to may kapayapaan sa Diyos. Hindi pwede ni minsan yung pulpito na to ay maging katulad ng mga pari at propeta sa Jeremiah 6:14. Anong sinabi ng mga bulaan, ng mga propeta at pari doon sa Jeremiah 6:14? Sabi nila, peace, peace, where there is no peace. Kapayapaan, kapayapaan, kung saan walang kapayapaan. Mga bisita, mga bata, maging mga nagpo-profess na Kristiyano, na kumatang dito, nagkapayapaan ka pa rin ba sa kasalanan mo? Dahil kung may kapayapaan sa kasalanan mo, hindi ka nababagabag sa kasalanan mo. Yan ang paglaban mo sa Diyos. Hindi mo pa rin naiyakap si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung wala ka kay Kristo, wala rin kapayapaan sa Diyos. To be Christless is to be an enemy of God. Pero yung mabuting balita, yung kagandahan ng Ebanghelyo ay tinatawagan ka pa rin ngayon. Inaalok ka ngayon. Ito yung panawagan ng Ebanghelyo ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa prinsipe ng kapayapaan. Matuot ka sa kasalanan mo, maggalit ka sa kasalanan mo, tumakbo ka palayo sa kasalanan mo, at tumakbo ka palapit sa paanan ng krus ng tagapagligtas. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan ng kasalanan. Sa halip, ang paniwalaan mo ay pangako ng kapayapaan sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng tagapamagitan Kristo. Yun yung panawagan ko yun. Huwag mo nang hintayin yung bagong taon. Huwag mo nang hintayin. Huwag mo na ipagpaliban ito. Dahil napakasaklap ng kahinatnan nila na lumalaban sa Diyos at tumatanggi sa napakamapagbiyayang alok ng Ebanghelyo. May matatakasan ba tayo kung ang kaaway natin ay yung Diyos? Pero yung Diyos na kaaway natin, so yung bumaba para abutin tayong mga makasalanan at magkaroon tayo ng kaluwalhatian sa walang hanggan. Bilang pagtatapos, bakit kapuri-puri ang Diyos sa inkarnasyon ni Kristo? Bakit? Dahil yung mismong kapanganakan na ito naghahayag ng kaningningan, ng kagandahan ng Diyos, at ito rin yung nagkakasundo sa mga kaaway ng Diyos sa sarili niya. Glory ascends to heaven and peace descends on earth. Manalangin tayo. Maraming salamat po sa mensahe na ang unang pagpalito ni Kristo, dumating siya dito. Hindi para hatulan ang mga makasalanan, dumating siya dito para magligtas ng mga makasalanan. Pero hayaan niyo po na ang mga hindi mananampalataya ay mabagdaapag sa isipan nila dahil sa muling pagbumalik ni Kristo, babalik siya ng may daladalang tabak para sa mga hindi pa lumalapit sa Kanya at mananatili sa mga kasalanan nila. At dalangin namin naman, itong mensahe lang po ay magpalakas sa mga Kristiyano at humamon at maging dahilan ng kaligtasan ng mga wala pa kay Kristo. Salamat po, Ama. Napakadakila mo sa sarili mo at sa Ebanghelyo mo. At dalangin namin sa pangalan ng pagpamagitan namin na sa Kristo. Amen.